današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Solunjanima, u četvrtom poglavlju, od 12. stiha. Kada sam bio mlad propovednik u mojoj denominaciji, ljudi nisu imali mnogo šta da kažu o proroštvu. Iskreno govoreći, mislim da ni sveštenici o tome nisu mnogo znali. Samo bi izgovorili, ne treba da propovedaš o tome. To je jedna duboka istina i treba da se prenese samo zrelim hrišćanima. Ne treba da se govori mladim novim vernicima. Pa šteta što ovo apostol Pavle nije znao, jer sa Solunjanima nije bio ni čitav mesec dana, a ipak ih je poučavao o proroštvu. U stvari, kada dođemo do druge poslanice Solunjanima, videćemo da ih je učio o velikoj nevolji, o čoveku greha, o Antihristu koji će doći. Apostol Pavle je Solunjanima dao niz budućih događaja. Besmisleno je reći da to ne bi trebalo da se kaže novim vernicima. Ovome ih treba poučavati, a apostol Pavle to i pokazuje. Jasno je da je Pavle učio Solunjane da crkva može biti uznesena svakog trenutka, da je to neizbežno. Pavle je potom otišao iz Soluna, otišao je u Veriju, tamo je uspostavio crkvu i proveo izvesno vreme. Zatim je ušao na brod i otplovio do Atine. Ne znamo koliko je tamo ostao. Čekao je Timotija i Silu da iz Soluna donesu vesti. Oni nisu došli, a on odlazi u Korint. Kad je tamo proveo neko vreme, došli su Timotej i Sila. Došli su sa pitanjima iz Solunske crkve upućenim Pavlu. Tako je Pavle napisao prvu poslanicu Solunjanima, da bi ih ohrabrio i odgovorio na određena pitanja u vezi sa uznesenjem crkve. Tokom tog perioda vremena, ne znamo koliko je trajao, apostol Pavle ih je ostavio, a neki verni Solunjani su umrli. U mislima Solunjana se pojavilo pitanje, da li su propustili uznesenje crkve? Apostol Pavle je očigledno govorio o neizbežnosti predstojećeg Hristovog dolaska, jer se u protivnom ovo pitanje uopšte ne bi postavljalo. Pavle im je rekao da Gospod Isus može doći svakog trenutka. Ovi vernici su pomrli, a Gospod nije došao. Da li su propustili uznesenje? Šta će biti sa njima? Apostol Pavle u ovoj poslanici daje odgovor na ovo pitanje. Za nas ovo pitanje Solunjana nije značajno onoliko koliko je bilo značajno njima. Jer živimo 2000 godina posle prve poslanice Solunjanima, a doslovno su milioni vernika prošli kroz vrata smrti. Prema tome, većina crkve je već otišla, a samo je manji deo ostao na svetu. Pavle je učio Solunjane da je Hristov dolazak neizbežan, a to i mi danas verujemo. Između ovog sadašnjeg momenta i Hristovog dolaska po crkvu nalazi se neodređeno vreme, što znači da taj dolazak može da se desi u svakom trenutku, čak i pre nego što završiš sa čitanjem ove stranice ili sa slušanjem ovog radioprograma. Isto tako, Hristov dolazak bi mogao vremenski da bude u dalekoj budućnosti. Danas postoji smrtna opasnost od postavljanja datuma Gospodnjeg dolaska. Neki to rade i to je opasno, jer ljudi ne znaju kada će on doći. Gospod je rekao da ne znamo čas njegovog povratka. Može se desiti da tačno odrede godinu, ali sat svakako neće pogoditi. A mislim da ni godinu ne mogu da pogode. Kada postavljaju datume, ti ljudi vernicima oduzimaju priliku da sa radošću očekuju Gospodnji dolazak. Solunjani su se brinuli za svete koji su umrli pre nego što je crkva uzeta. To treba da imamo na umu dok budemo prolazili kroz preostali deo poglavlja. Ne želimo, braćo, da ostanete u neznanju u pogledu onih koji su usnuli, da ne budete ožalošćeni kao ostali koji nemaju nade. Ne želimo, braćo, da ostanete u neznanju. Sviđa mi se kako apostol Pavle ovo saopštava. To smo vidjeli i ranije u poslanicama Korinćanima. Kada apostol Pavle kaže, ne želimo, braćo, da ostanete u neznanju, možeš biti prilično siguran da braća jesu u neznanju. Pavle prosto nije hteo da im to kaže na otvoren i grub način. On je ovdje diplomata. Uljudan je. Rekao bih da je ovo uradio na vrlo hrišćanski način. U pogledu onih koji su usnuli. Apostol Pavle ovdje misli na one koji su u telu umrli. Ovo se nikada ne odnosi na dušu ili duh čovjeka, jer čovjekov duh ne umire. Kada budemo dalje išli kroz ovaj deo, vidjet ćemo to. Ali ja prvo želim da napomenem nekoliko razloga zbog kojih se o smrti tela govori kao o spavanju. Prvo, postoji sličnost između usnulosti i smrti. Mrtvo telo i usnulo telo su vrlo slični. Siguran sam da si nekada bio na nekoj sahrani gdje je neko prokomentarisao da je ta i ta osoba izgledala kao da spava. Pa na neki način je to tačno. Telo vernika je zaspalo. Spavač ne prestaje da postoji, a zaključak je da mrtvi ne prestaju da postoje zbog toga što im je telo usnulo. Spavanje je privremeno, baš kao i smrt. Spavanje ima i svoje buđenje. Smrt ima svoje vaskrsenje. Vidiš, ne radi se o tome da je život postojanje, a smrt nepostojanje. Drugo, reč koja se prevodi kao usnuli, u svom korenu sadrži grčku reč keimai, što znači leći. Zanimljivo je da reč za vaskrsenje jeste reč koja se odnosi samo na telo. To je reč anastasis, a potiče od dve grčke reči, histemi, što znači stajati, i predloga ana, što znači gore. Jedino telo ustaje u vaskrsenju. Clive Lewis u svom delu Screwtape Letters ili pisma starijeg đavola mlađem pribegava lakom sarkazmu da bi ismejao liberale koji veruju da je vaskrsenje, vaskrsenje duha, a ne tela. On pita u kakvom su to položaju duh ili duša pri smrti ili kakav to položaj duh zauzima kada ustane u vaskrsenju. Ako želiš da veruješ u spavanje duše, moraš objasniti kako to da onda duša legne pa onda duša ustane. Očigledno je da se usnuti odnosi na telo. Ista grčka reč za usnuti koristi se ovdje kao što se koristi i za prirodno spavanje tela, kada telo legne u krevet. Da dam dve ilustracije ovoga. I kad usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih kako spavaju od žalosti. Ovo je Evanđelje po Luki 22. poglavlje, 45. stih. Zamisli samo. U takvom vremenu krize Petar, Jakov i Jovan legnu da spavaju. Reč koja se ovdje koristi je ista kao i reč u prvoj poslanici Solunjanima. I ponovo u delima apostolskim u 12. poglavlju u 6. stihu čitamo. Kada je pak Irod hteo da ga izvede, te noći Petar je spavao između dva vojnika, svezan dvostrukim lancima, a stražari su pred vratima čuvali tamnicu. Ono što o Simonu Petru znamo sigurno jeste da nije patio od nesanice. čak je i u vremenu velike krize mogao da spava. Ponovo se koristi ista reč za spavati, a to je obično spavanje tela. Treće. Sveto pismo nas uči da se telo vraća u prah iz koga je stvoreno, a duh se vraća Bogu koji ga je dao. Čak i Stari zavet o tome poučava. U knjizi Propovednikovoj u 12. poglavlju u 7. stihu čitamo: I vrati se prah u zemlju kako je bio, a duh se vrati Bogu koji ga je dao. Prah, to je naše telo. Bog je rekao Adamu: jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Ovo je prva knjiga Mojsijeva, 3. poglavlje, 19. stih. Telo je uzeto iz praha, a onda je Bog u njega dunuo dah životni, ili duh. Telo će otići da spava do vaskrsenja, samo telo. Duh vernika će se vratiti Bogu. Duh ili duša ne umire, pa se prema tome duh ili duša ne podižu. Samo telo može da legne u smrti i samo telo može da ustane u vaskrsenju. Ovo je sasvim očigledno kada apostol Pavle kaže da će biti bez tela, otići će iz tela. Što znači bit će sa Gospodom? Vidi drugu poslanicu Korinćanima, 5. poglavlje, 8. stih. Telo je samo nežan šator, koji u smrti biva privremeno ostavljen po strani. Znamo, naime, ako se sruši naša zemaljska kuća koja je kao šator, da imamo zgradu od Boga, večnu kuću na nebesima, koja nije ljudskom rukom sagrađena, kaže druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje, 1. stih. Grčka reč za šator ovde je skenos, što zaista znači šator. Tela u kojima živimo su šatori. Imam novost za tebe. Možda živiš u kući od 1.000.000 dinara ili 10.000.000 dinara, ali tvoje pravo stanište je u stvari mali šator. Bog je svakoga od nas stavio u šator. To nije pitanje življenja u straćari ili velikoj kući. Svima nam je data ista vrsta šatora. Mogao bi da telo svedeš na elemente od kojih je sačinjeno. A čuo sam da je njihova vrednost samo nekih 4-5 dolara, ako cene mogu malo čak i da porastu. Svako od nas živi u šatoru koji vredi vrlo malo. Svakog momenta može da bude oduvan. Ako u to ne veruješ, zakorači ispred kola i videćeš da će se tvoj šator sklopiti i nečujno skliznuti. Naša tela su vrlo krhka. Ta zato i uzdišemo i čeznemo da se obučemo u svoj nebeski stan, kaže druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje, 2. stih. Jer mi koji smo u šatoru, uzdišemo opterećeni. Ovo je druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje, 4. stih. U našem šatoru uzdišemo. Da li si to već otkrio? Pre mnogo godina sreo sam jednog starca na uglu kod autobuske stanice. Mislim da je bio vrlo blizu 80. Psovao je kao kočijaš. Rekao sam mu: brate, nećeš još dugo biti ovde, pa ćeš morati da daš odgovor Bogu. Kako znaš da neću još dugo biti ovde, upitao je. Pa kaže tako Bog, stavio je sede u tvoju kosu. Teturaš se kad hodaš, ramena su ti povijena, dah ti je kratak dok hodaš. Bog se trudi da ti kaže da nećeš još dugo biti ovde. Ovde na zemlji živiš u malom šatoru, a uskoro ćeš otići gore. Čuo sam da kada je jedan raniji američki predsjednik, Adams, ostario, neki njegov prijatelj se interesovao za njegovo zdravlje. Predsjednik je odgovorio da je dobro, ali da kuća u kojoj živi postaje rasklimatana i da nije u dobrom stanju. U takvom telu, prijatelju, svako od nas živi. Kada sam bio mlad, mogao sam da trčim gore dole u stepenice u moju radnu sobu, a sada je drugačije. Kada jednom siđem iz te stepenice, više nema vraćanja. Kolena me bole, uzdišem. Moja žena mi kaže da previše stenjem i uzdišem, ali ja je odgovaram da je to baš po Svetom pismu. Apostol Pavle je rekao da ćemo u ovim telima uzdisati. Ova stara tela će staviti u grob i spavaće. Duh odlazi kod Gospoda. Apostol Pavle je napisao: Pošto smo dakle uvek puni pouzdanja i znamo da smo putnici u tuđini, daleko od Gospoda, dok god boravimo u telu, jer još u veri živimo, a ne u gledanju, kaže druga poslanica Korinćanima, 5. poglavlje, 6. i 7. stih. U ovom telu smo kod kuće, tu živimo. Ljudi u stvari ne vide nas. Mi smo sakriveni u našem telu. Ponekad ljudi dođu na skupove ili u crkvu kada govorim i kažu da su me slušali na radiju, pa žele da vide kako izgledam. A ja uvek poželim da im kažem, u stvari niste vidjeli mene. Sve što ste vidjeli su glava i dve ruke koje štrče iz odela. Mene ne vidite, ja živim u ovom telu. A kuća u kojoj živim nije baš u dobrom stanju. Ali živim sve dok sam na ovoj zemlji. Apostol Pavle nastavlja i kaže: Uzdamo se i spremni smo da radije izađemo iz tela, a da se kod Gospoda nastanimo kao kod kuće. Ovo je 8. stih 5. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Ne znam ni za šta lepše od ovoga. Ako treba da prisustvuješ mojoj sahrani, ne bih želeo da dođeš i kažeš kako baš prirodno izgledam. Prijatelji, ja čak i neću biti tu. Ti ćeš samo gledati moj sklopljeni šator, koji sam ostavio za sobom. To je moja stara kuća koja je zaspala. Ja ću već otići kod Gospoda. Pri vaskrsenju naše telo će biti podignuto. Pre mnogo godina u Njujorku u Americi, u stvari to je bilo u vremenu kada se liberalizam zvao modernizmom, negde 20. godina prošlog veka, postojala je rasprava u vezi sa vaskrsenjem i pitanjem da li je ono samo duhovno. Liberalni vernici i danas tvrde da je ono duhovno. Uopšte ne veruju u telesno vaskrsenje. Jedan vrlo poznati Grk, naučnik sa univerziteta u Chicagu, je napisao rad o odeljku iz 1. poslanice Korinćanima, 15. poglavlju. Seje se prirodno telo, vaskrsava duhovno telo. Kad postoji prirodno telo, postoji i duhovno. Ovo je 44. stih tog 15. poglavlja. Njegov rad je stavio naglasak na reč duhovno. Završio je rečima: Sada, braćo, vidite da li je vaskrsenje duhovno, jer piše duhovno. Svi liberali su mu aplaudirali, a neko je čak pokrenuo inicijativu da se delo štampa i razdeli. Međutim, s druge strane, tamo je bio jedan vrlo fini konzervativni Grk koji je opet ustao. Dok je on stajao, svim liberalima je bilo malo nelagodno, jer je on umeo da postavlja vrlo neugodna pitanja. Rekao je: Autoru ovog rada želeo bih da postavim pitanje. Vrlo nerado taj doktor je ustao. Pa sada, doktore, šta je snažnije, imenica ili pridev? Vrlo jednostavno pitanje, ali voleo bih da mi na njega odgovorite. Mogao se odmah vidjeti pravac u kome ovaj ide. Nije želeo da da odgovor, jer bi morao da kaže da je naravno imenica važnije. Doktore, zapanjen sam ovim vašim radom koji ste danas izneli. Akcenat ste stavili na pridev, a glavna reč je imenica. Hajde da to ponovo pogledamo. Seje se prirodno telo, vaskrsava duhovno telo. Rekao je, jedino što se prenosi u vaskrsenje jeste telo. Jedna vrsta tela umire obično, prirodno telo. Ustaje ili vaskrsava duhovno telo, telo kojim dominira duh, ali i to je i dalje telo. Epa nikada nisu objavili taj rad. Odlučili su da je bolje ne objavljivati ga. Mala gramatička vežba je bila odgovor na ceo rad ovom poznatom profesoru i na njegovu raspravu koju je tada predstavio. Prorok Danilo je sledeći pisac koji je govorio o telu koje spava. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se. Jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni, kaže drugi stih 12. poglavlja knjige proroka Danila. Prah će se vratiti u prah. To je telo. Ali duh odlazi Bogu koji ga je dao. Nastavit će se.